Annað þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ólöf Nordal, svarar andsvar.
Hæstvirtur forseti, þetta er nú eitt af því sem hefur ávallt skotið upp kollinum í þessu umræðu, að sjálfstæðismenn séu ekki reiðubúnir til að gera breytingar eða séu koma að leggja inn í stjórnarskrá ákvæði um náttúruauðlindir í þjóðareign. Það er nú reyndar þannig að í tveimur ríkisstjórnum sem að sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að og reyndar hafði var í forsæti fyrir, þá var það í stjórnarsáttmála slíkt ákvæði skildi skrifa og færinni stjórnarskrá. Það var reyndar ekki gert, en það var hins vegar þar með yfirlýstur vilji þingflokks sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. Það hefur líka lengi verið stefna flokksins á landsfundum og ég veit ekki betur en ég til dæmis og reyndar formaði flokksins og ég held bara nánast allir þingmenn hans hafa ítrekkað þá afstöðu sjálfstæðismanna að þetta ákvæði skuli færa inn í stjórnarskrá. Við höfum hins vegar, og ég get alveg fallir við kenn það, við höfum auðvitað verið að taka stá það á milli flokkana hvernig þetta orðalega lít út nákvæmlega og hvernig skýrleika þessa hluti. Við höfum nefnt hér sem okkar innleginni þetta mál til dæmis þá tillögu sem er hjá stjórnlega nefndinni sem vann í kjölfar þjóðfundar eins og undirbjó mjög viðamikla skýrslu og mjög gagnlega fyrir stjórnlega ráðið. Og ég vonast til þess að við hér í stjórnskipinu eftirlitsnefnd munum líka skoða hana þegar við förum að skoða þetta mál í vetur. Þannig að ég er alveg sannfærð þá. Ég er nú reyndar, hef alltaf verið þeirra skoðanir að við myndum einsetja okkur að ná slíku samkomulagi. Þá er það hægt og ég get ekki fallist að það sem hefur kom hér fram hér hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það þýði alltaf það að sátt þýði það að menn þurfa að gefa að það sé bara þannig að það sé einhverjum aðrir sem ráða. Sátt fyrir þau í sér að maður ná saman einhver grundvallaratriði og ég trúi því að þarna sé flötur til að ná samstöðu.